История на изкуството за деца. Жреци и светилища.
Осемдесет и втора година след Христа. Тиха есенна вечер. На брега на река Окс е спрял търговски керван. Търговците са насядали в кръг около запаления огън. Някои тихо разговарят, други мълчаливо похапват от прясно изпечената речна риба. Само Маес Титианус седи в страни и пише. «Маес, ела да хапнеш», подвиква тихо един от търговците. «Само да довърша, този маршрут беше нов за мен. Трябва да го опиша». «Като стигнем Каписа, ще имаш достатъчно време за това». «Няма, там са складовете ми и ще има много работа. Трябва да разпределя стоката. Ако объркам стъклените вази, великият канишка ще ми отреже главата». година. Френски археолози работят в древния град Каписа, основан някога от Александър Велики. Днес град Баграм в Афганистан. Разкопава двореца на отдавна забравените владетели на известната в древността Кушанска държава. Жан, виж, тази стена прилича на зазидена врата. Археолозите внимателно разбиват парче от стената и пред тях се появяват невероятни стъклени вази с прекрасни изображения. Красиви танцорки от слонова кост, стъпили върху фантастични създания, направени в Индия. Статуетки от бронз, гипсови форми за отливане на различни фигури, кутийки от китайски лак, всичките на почти 2000 години. Съкровището на канишка, възкликват в един глас археолозите.
Не, това не е съкровището на най-известния кушански владетел канишка, а просто съкровището от Баграм. Последните изследвания показват, че двете зазидани стаи са били търговски складове. Може би на нашия познат Маес Титианус, известен с описанието на маршрутите, по които неговите кервани стигали от сирийските пристанища на Средиземно море до Китай и обратно. И огромното количество произведения на изкуството, открити от археолозите, са събрани от почти всички точки, през които са минавали древните търговски пътища.
Да разгледаме вазите от матово стъкло, за които толкова се притеснява Маес. Боите на цветните фигури са изумително ярки. Сякаш египетските стъклари са ги положили вчера, а не преди 2000 години. На една от вазите е изобразен римски гладиатор. На друга – похищението на Ганимед – синът на Трос, основателя на Троя. А на трета – двама войни, които се сражават за Троя. Към легендарната Троянска война ще ни върне и следващата история. В разгара на сраженията, главният жрец на Троя, Лаокоон, предупредил владетеля Приам. Бойте се от данайците, дори когато ви поднасят дарове. Техните дарове ще дойдат по море, замислил се Приам и наредил на Лаокоон да принесе жертва на Посейдон, богът на морето. Гръцките богове обаче наказали Лаокоон за думите му. Докато жрецът заедно с синовете си принасил жертвата на Посейдон, от морето излезли две огромни змии и се обвили около синовете му. Лаокоон им се притекал на помощ, но змиите се обвили и около него. Отровата прониквала все по-дълбоко в телата им и бащата не успял да спаси нито животът на децата си, нито собствения си живот. После змиите се скрили в храма на богинята Атина. Троянците приели случилото се с главния жрец за Божие наказание и решили да принесат в дар на богинята оставения пред портите дървен кон, дар от данайците гърци. Така са ми вкарали врага в Троя.
История на изкуството за деца.
1506 година. Рим. Близо до Колизеума един селянин прекопава лозето си. Изведнъж вижда пред себе си странна дупка в земята. В дълбокото проблясва нещо бяло. Селянинът разширява отвора и скоро пред очите му изниква голяма мраморна статуя, изобразяваща човешки фигури в мъртвата хватка на змии. Веста за откритието бързо достига до папата и той веднага изпраща експерти да огледат находката. Папските експерти са изумени. Това е статуята Лаокон и синовете му. Най-обичаната скулптура в езическия Рим, изчезнала мистериозно 11 века по-рано. Щастливият селянин е възнаграден богато за находката, а статуята е почистена и с тържествено шествие из града отнесена в градината на папата. Стотици хора искат да се докоснат до нея и папата решава да отвори вратите на градината, където наред с Лаокон има още много шедьоври от неговата колекция. Така намирането на Лаокон поставя началото на Ватиканските музеи – най-значимата художествена колекция в света.
Статуята Лаокон и неговите синове е направена по поръчка на тържествуващите гърци, за да бъде запомнена голямата им победа – превземането на Троя. Възложили работата на най-изкусните ваятели от остров Родос – Полидор, Агесандър и неговия син и ученик Атенодор. Внушителната мраморна статуя е висока близо 2 метра и половина. Майсторството на скулпторите е поразително. Ужасът, болката, невероятното усилие на бащата да изтръгне змиите от себе си и от двамата си сина са пресъздадени невероятно въздействащо. Викът на Лаокоон е замръзнал завинаги в белия мрамор.
А сега да се пренесем далеч на изток, в четвърта година преди Христа, и да последваме една друга жрица, която търси място за най-важното светилище в своята страна. Принцеса Яматохиме Номикото вече 20 години обикаля красивите планини и долини на югоизточна Япония по заръка на своя баща, император Суджин, за да намери подходящо място за главно светилище на богинята на слънцето Аматерасу. Принцесата току-що е пристигнала в малкото селце Исе. Изморена е от дневния преход и си ляга рано. През нощта в съня й се явява самата богиня на слънцето в своето неземно сияние и казва: «Исе е осамотено и приятно място. Искам тук да е домът ми».
Така според легендата е избрано мястото за едно от най-старите, а сега и главното шинтоистко светилище в прекрасния национален парк Исешима, край град Исе. Богинята на слънцето Аматерасу е най-важното божество в традиционната японска религия Шинто, която почита много богове и богини – Ками. Аматерасу се смята за родоначалник на императорското семейство. Тя оставя на своите потомци, японските императори, три безценни свещени предмета, представляващи трите най-важни добродетели – огледало за мъдростта, кръгло бижо за милосърдието и щедростта и меч за смелостта. Те са и регалиите или символите на Японската империя. Пазителка на светилището продължава да бъде жена от императорското семейство.
Архитектурата на светилището е съвсем проста. Наподобява древните житници. Сградата е построена около свещен прът и единствената й украса са заплашително стърчащите кръстосени и с извити нагоре краища гради върху покрива. На всеки 20 години светилището се разглобява и се издига отстрани на старото място, за да се пречисти, да бъде винаги ново и в същото време старинно, истинско и вечно. 7 години преди тази церемония се провежда фестивал, по време на който хората от всички околни селища тържествено превозват по улиците на Исе дървените трупи за строителството на новото светилище.
Автори Надя Тодорова и Ирина Вълчанова, музикален редактор Даниела Найденова, консултант професор Диана Гергова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.